Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Velkommen til Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Mitt navn Gerhard Flåten, og det du skal få høre nå et live-opptak fra Future Week på Media City I Bergen. Med meg på scenen hadde jeg sjef for marine I Equinor, Morten Sundt, og driftsdirektør Jan Lodden I Bømlo-rederiet Eidesvik. Vi snakket om fremtiden for norsk offshore servicenæring, og med det setter jeg over til meg selv.
Det Future Week, eller fremtidsveka her på Media City Bergen. Få bransjer har større ambisjoner for fremtiden enn shipping. Det en gigantisk utfordring som skal møtes. For ett år siden vedtok FNs sjøfartsorganisasjon IMO at utslippene fra internasjonal skipsfart minst skal halveres innen 2050. Som dere vet, så Norge en stor sjøfartsnasjon, og et av de segmentene hvor vi virkelig har bemerket oss de siste 10 årene, det offshore service. Det forsyningsskipene som går med alt fra kemikalier til toalettpapir fra basene og ut til installasjonene. Det ankerhåndteringsbåtene som vi ofte ser ligger til kai her I Bergen og venter på oppdrag. Det de gjør når de får et oppdrag å ta med seg riggene ut på feltet og ankre de opp og ta de derifra når de ferdige og videre til neste plass. Vi har beredskapsbåtene som vi nesten aldri ser, for de ligger jo stort sett ute på feltet og ivaretar sikkerheten der. Og så et segment som vi ikke skal snakke så mye om I dag, som subsea-båtene, de dyreste og største båtene, som har gigantiske kraner, veldig avanserte, foretar installasjoner for likehold av installasjonene på, på havbunnen. Med oss her I dag så har vi den desidert største oppdragsgiveren for disse offshore-service-rederiene på norsk sokkel. Morten Sundt. Du ny sjef for marine hos Equinor. Velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Du tiltrådte som sjef for marine for et drøyt halvår siden, så det ikke sikkert alle lytterne våre kjenner deg så godt. Kan du si noen ord om deg selv og din bakgrunn?
Det kan jeg gjøre. Jeg har vært ansatt I det som da heter Statoil. Jeg begynte der I 2005. Jeg jobbet så mye med logistikkanskaffelser og operasjonell logistikk, maritim logistikk. Frem til cirka 2011-2012, så har jeg jobbet en periode med vedlikehold og modifikasjonskontrakter og ledet en enhet der, før jeg i 2016 ventet tilbake til logistikk og, og jobbet som leder for lufttransport her. Og så var jeg da så heldig at jeg på slutten av fjoråret fikk sjansen til å få den jobben jeg har i dag.
Så nå er du på en måte tilbake der du startet, bare noen hakk lenger opp?
Det kan jo kanskje være en riktig beskrivelse. Det er i hvert fall en veldig kjekk jobb med masse spennende utfordringer.
Det vil jeg tro. Ja. Vi har også med oss et av rederiene som kjemper om å få kontraktene deres. Driftsdirektør i Bømlo-rederiet Eidesvik, Jan Lodden. Velkommen til deg også.
Takk skal du ha.
Du har jo vært med i stund, så det er sikkert mange som kjenner deg, men kan vi få en kjapp CV fra deg også?
Ja, bakgrunnen min jeg kaptein av utdannelse, seilt offshore, stort sett på norsk sokkel. Har gikk land i 2001 og har vært involvert i driften fra 2001 og frem til i dag.
Så du har gått hele graden fra
kjøttet? Ja, jeg kan vel tillate meg å si at det kanskje er et eksempel på en maritim karrierevei, hvor det, kanskje du får en faglig bakgrunn fra sjøen, og at det er mange muligheter inn i den maritime klungo- eller industrien. Mm.
Det er som sagt Future Week her på MCB, og vi skal snakke mye om fremtiden for offshore service, men først så må vi dvele litt ved fortiden. Vi har bak oss den verste krisen innenfor olje- og gassrelaterte næringer her til lands i manns minne. Kort fortalt så raste oljeprisen siste halvår 2014. Det førte til at oljeselskapene måtte foreta seg noe. Inntjeningen forsvant, da måtte man også få kontroll på utgiftene. En av de største underleverandørene til oljeselskapene og Equinor er jo nettopp offshore service-rederiene. Så har det liksom, med jevne mellomrom, så har det rederiene hver for seg og gjennom Rederiforbundet kritisert Equinor spesielt for å skvise dem for hardt. Og beskjeden har egentlig vært at når Equinor har så stor andel av aktiviteten på norsk sokkel som de har, har de så stor markedsmakt at de også er nødt til å ta ansvar. Jan, for å spørre deg, hva synes du om måten oljeselskapene generelt og Equinor spesielt har oppdrått gjennom denne krisen?
Jeg tror jeg begynner litt med å si litt hjemme i dag, og det er jo klart for den delen av næringen som jeg representerer, så er det fremdeles ekstremt krevende. Selv om at kanskje ting ser litt lysere ut fremover, så er det sånn at hvis jeg kan bruke det uttrykket, så kjemper jeg med dag for dag for å overleve. Vi klarer i dag ikke å betjene de forpliktelsene vi har, men det kan vel se litt bedre ut i år enn det gjorde i fjor.
Og med forpliktet sammen med de finansielle
mot banker. Ja, det er bare for å bruke, altså vi hadde et driftsresultat i fjor på 90 millioner, og vi trengte ca. 210 millioner for å betale renter og avdrag, så det betyr at vi må ta kassen vår for, i tillegg til det vi får inn på driften. Så det er jo ikke bærekraftig på lang sikt overhovedet. Equinor har jo ikke tvinget noen av disse rederiene at de bestiller nye båter, så er jo en del av prisen med stor oversupply på tilbudssiden. Men samtidig sier det at det er veldig, med den rollen som Equinor har på norsk sokkel, så må de være bevisst på hvordan de behandler leverandørkjeden sin, hvis de vil ha leverandørkjeden sin med seg i det neste 5, 10, 15, 20 år. Det, og jeg tror personlig at leverandørene har vært viktige for Equinor der de er i dag, og Equinor har vært viktige for leverandørene i hele denne oppbyggingen og norsk sektor. Og hvis det, som sagt, Equinor vil ha dem med videre, så må de ha en bevisst holdning til det, og i forhold til den store aktøren de er på norsk sektor.
Nå har vi jo Morten Sønte. Hva tenker du om det Jan sier? Hvordan ser det her ut fra deres ståsted?
Jeg tenker jo det som Jan sier, at hvis du ser historisk på det, så har jo det som i dag er Equinor alltid hatt en veldig tett tilknytning til rederiene man har jobbet, og hatt en aktiv dialog med rederiene i forhold til å være pådriver, kanskje for utvikling og teknologi, den type ting. Og oppsiden her er jo det at man har fått til mange gode løsninger, både innenfor for eksempel LNG-drift, batteriteknologi og sikkerhetsmessige gevinster som utstyr for sikker ankerhåndtering og så videre. Og hvis man samtidig ser på hvordan rederibransjen ser ut, så den satt sammen av mange rederier. Det mange rederier som opererer på norsk sokkel, og blant de rederiene så det jo også mange som har tatt en betydelig risiko i form av å sette i gang nybyggingsprosjekter, den type ting. Og jeg tenker jo at den enkelte leverandør jo ansvarlig for sin egen konkurransekraft, men samtidig det riktige som Jan sier, vi en betydelig kjøper på sokkelen, og det et ansvar vi er bevisst. Vi har jo veldig store deler av flåten vår på lange kontrakter, eksempelvis. Man kan si at skulle man spilt markedet fullt ut i en tid der spotmarkedet ligger nede, så kan du på en måte si opp de lange kontraktene dine, eller la de gå ut, og så kan du trade porteføljen på spot. Det er jo noe vi har latt være å gjøre. I stedet har vi i en del tilfeller erklært flere sammenhengende opsjoner på fartøy og så videre, for å prøve å tilby en form for langsiktighet i det.
Hvorfor gjør dere det? Altså, hvis jeg skulle ta opp med aksjonærhatten da, hvorfor spiller dere ikke markedet fullt ut og henter alle de penger dere kan?
Jeg tror jo at det å ha et langsiktig forhold til våre leverandører er veldig viktig når du tenker vår viktigste premiss er at vi alltid skal være sikre i vår driften vår. Vi skal alltid drive sikkert, og da å ha et godt forhold til leverandørene våre og kunne tilby langsiktighet og forutsigbarhet er viktig i så måte.
Ja, så dette er på en måte det er et samspill der dere mener at dere egentlig har lagt dere på en fornuftig linje mellom å faktisk spare penger og sikre langsiktighet i næringen.
Det er vårt utgangspunkt, ja.
Men hvor viktig er det for dere at denne næringen består, om ikke sånn som den er i dag, men at den er sunn?
Ja, vi er opptatt av at det skal være en sunn maritim, en levende maritim industri i Norge. Det er jo sånn enkelt å si at veldig ofte når du ser bilder av offshore-installasjoner, så ser du minst ett fartøy på det bildet også, og det sier noe om viktigheten til næringen. Og så tenker jeg at markedet må selv kunne finne ut om det skal være 7, 17, 27 aktører i det markedet. For det å gå inn og tukle med et marked er ikke noe vi skal påta oss, tenker jeg.
Hva tenkte du når du gjør dette, Jan?
Nei, det så er jo tilbake til det som du sa tidligere. Det er jo klart at hvis ikke inntjeningen blir bedre i de norske rederiene som det er i dag, ser du klart, så kan du være fare for at du kommer utenlandske aktører og kjøper opp disse rederiene. Altså, for eksempel de som har vært gjennom Chapter 11 i USA, for eksempel, som nå har null gjeld og har mulighet for å gjøre strategisk oppkjøp.
Hvor stor er den faren?
Nei, den kan jo være til stede uten at det, jeg kan se om den er 50% eller 60%, men et selskap som Tidewater for eksempel, uttaler jo offentligt at de ser på muligheter for å ekspandere virksomheten hvis de finner de rette selskapene og assetene. Så det er, og de sitter i dag med cirka 0 igjen, og i motsetning til de norske som ikke har den muligheten gjennom en gjeldsanering.
Det hadde vært veldig interessant å snakke mer om dette. Altså, ja. De har jo rett og slett utradert alt som aksjonærene hadde. Kreditorene har tatt over hele selskapet, og de setter i en posisjon.
Ja, det stemmer. Ja.
Nesten hulgjeld versus det største rederiet i Norge, Solstad, som har nærmere 30 milliarder igjen. Så det er jo en betydelig forskjell. Vi må, før vi kommer til fremtiden, så er vi nødt til å snakke litt om nutiden også. Du var inne på det, Jan Lodden, i sted, hvordan det ser ut hos dere, at dere fortsatt ikke tjener nok til at det er bærekraftig. Men der er lyspunktet, er det ikke det?
Jo, vi ser det at det er en del lyspunkter i markedet, og det er mer aktivitet. For norsk sokkel så skal vel riggaktiviteten opp fra 24 enheter til 31 enheter i løpet av inneværende år, og det betyr jo mer muligheter for å med så supportere disse riggene med skip. Så det ser vi at det er, men det er klart det er utfordrende for kundene våre. De har jo fått ned kostnadsbasen på et akseptabelt nivå, og jeg tillater meg å si at de kanskje famler litt for å holde den, eller de er søkende etter hvordan de skal holde den kostnadsbasen for å gjøre fremtidige investeringer. Og der sitter de med leverandørindustri hvor omsetningen må opp, eller inntjeningen må opp. Så det er jo klart, det kan være litt krevende.
Dere har 7 supply-båter.
Ja, det stemmer.
Og du, dere tar faktisk den siste ut av opplag nå?
Vi tar den siste ut av opplag nå. De har leie i opplag i 2016, og nå tar vi den siste ut for å støtte den rammekontrakten vi har fått med Aker BP. Så er det en tredje skipet vårt som har fått i jobb for Aker BP under den rammekontrakten.
Hva hadde skjedd hvis du hadde gått til styret ditt for et år siden og sagt at du ikke hadde...
Jeg tror ikke vi ville gå så lenge tilbake så et år. Hvis jeg hadde gått til, eller hvis vi hadde gått til det i januar, så tror jeg vi hadde fått nei. Så det, man, må ikke liksom, man kan ikke friskmelde dette. I januar så var det svarte natt på innkjenning på PSV-siden, altså på plattformsupplybåtene. Så var det svarte natt, så har det kommet aktivitet, og så har det kommet en del optimisme. Men det er jo andre deler av dette markedet, så... Og kanskje har den mørke skyen en gang fremdeles, eksempelvis ankerhåndteringsfotet.
Som ser det ut fra Sandsfjorden?
Nei, vi ser jo det samme bildet som Jan ser. Vi ser at aktivitetsnivået er på vei opp, og vi ser det at noen fartøy kommer ut av opplag, og at vi ser jo også sånn som spotvarer på supply er steget betydelig.
Det var kanskje på tider, vil jeg si. På det laveste tror jeg en PSV gikk for 19.500 per dag, eller noe sånt.
Jeg tror du har rett i det, og det er jo ikke en bærekraftig rate, det tror jeg alle kan være egen.
Men er vi på et bærekraftig sted nå?
Jeg tror det er riktig sånn som Jan sier, at man må se helheten i dette her, og for, hvis man ser... Hvis jeg prøver å ta på meg et rederibriller, så tenker jeg at det er vel tegn til lysning, men det er for tidlig å si om markedet har stabilisert seg eller ikke. Så er det nok riktig som Jan også sier, at det er vel forskjell på supply-markedet og for eksempel langsorteringsmarkedet.
Er det riktig også, som Jan sier, at dere har famlet litt for å finne på en måte riktig nivå her?
Ja, altså det som vi... er avhengig av er å ha et kostnadsnivå som gjør det forsvarlig å kunne få til en fortsatt drift i fremtiden på norsk sokkel, og vi har fått til en god del gode tiltak, og så må vi bare prøve å holde oss på den dieten og ikke la det skli ut for å si det sånn. Og så er det jo det at de løsningene vi må komme frem til på lang sikt, det er jo bedre utnyttelse av fartøy, god planlegging, de må være effektive og så videre. Sånn at ja, fortrinsvis skal jo vi seile når båten er full og bruke den effektivt.
Og det tar oss jo elegant over i fremtiden, egentlig. Dere i Equinor har satt enda mer ambisiøse mål enn vi må ha for utslippsreduksjon. Dere skal ha en såkalt aktivitetsjustert utslippsreduksjon på 50% fra 2011-nivå innen 2030.
Det stemmer, det er ambisjonen vår å prøve å få det til. Så har vi jobbet aktivt med en del tiltak der. Og så er vi kommet et godt stykke på vei, men det gjenstår fremdeles mye, og det er vel ca. 4000 dager igjen til 2030, så vi jobber med det hver dag.
Hvordan skal dere gjøre det? Vær så konkret som mulig.
Så langt dit vi har kommet i dag, der må vi jo si at det er veldig mye godt sjømannskap og gode motiverte mannskaper som er engasjert i å seile fartøyene sine mest mulig drivstoffeffektivt. Det har kommet en veldig bevissthet rundt det. Det merker man når man kommer og bor på fartøy og så videre. Det er en veldig sånn driv etter å kunne seile så grønt som mulig. Og så handler det jo selvfølgelig det om å utnytte ressursene best mulig. Den mest miljøvennlige seilingen vi kan gjøre er den vi ikke gjør, for å si det sånn. Så det å dele ressurser. Eksempel på det kan være i Fannesjøen, der vi seiler sammen med Aker BP, som forsyner våre installasjoner sammen med deres, og så videre. Og så har vi jo fått inn batteriteknologi, den type ting, landstrøm på fartøyene våre, bare en god del. Og så er det spennende å se hva fremtiden vil bringe, for det er mange teknologiske løsninger og sånn som vurderes, men vi må rett og slett klare å drar oss et par knapp til opp for å nå det målet på 50%.
Kan du si litt om det, altså dette som dere har på diskusjonsnivå, hvor crazy er den villeste ideen som har blitt lansert i
Nei, vi har jo en visjon om at vi skal kunne ha et nullutslippsfartøy, eller at det skal kunne finnes nullutslippsfartøy. Det har vi. Og så er veien dit ikke helt klar, men det er en tanke vi arbeider med.
Hva tror du, Jan?
Nei, jeg tror jeg vil vente litt med fremtiden, så kan jeg se litt om nåtiden. Vi har jo vært i lag med Statoil og Norge Equinor til å bygge dette så stein på stein. Vi setter vår første LNG-båt i drift i lag med den gang Statoil i 2003. Og i så Eidesvik har vi vært veldig klar på at dette må vi bygge stein på stein. Og da sjefen min, han sier det var ikke Apollo 1 som landet på morgen. Så det, og der ser man utvikling. Vi har gjort med LNG, så får du reduksjon på CO2 med 15-20%. Vi har nå i desember så setter vi i drift vår femte hybridskip, altså etterinstallering av batteri, så vi ser vi kan ta en 12-17% reduksjon på batteri. Det er en ny byggestein i dette med oss som nå fremtidens skip, at du får en bærekraft inn i denne næringen, så er det absolutt nødvendig. Og så har vi sett på, vi ser på ny design, det er det mange som gjør, det tar ut en del, og vi ser på operasjonell effektivitet, som Morten er inne på. Så det er liksom å bygge stein på stein, og det er veldig viktig i sånne prosjekter at vi er tålmodige, vi må ha anledning til feilene. Når vi gir folk anledning til feileren, jeg er bare underbygget det som Morten sier, at disse folk som var ute i den skarpe enden utenpå skipen har gjort en formidabel jobb, både på operasjonell effektivitet. Der ser man at man har klart å redusere fuelforbruk og dermed CO2 med 10%, og så har man tatt 10% på nytt design, nye propeller, polering av skrog, polering av propellere. Og så har vi da tatt, så vi bygger dette stein på stein, og det har vi gjort i lag med kundene våre, for dette kan ikke Eidesvik eller andre gjøre alene, og du må ha et samarbeid, og det er poenget mitt med denne norske maritime klynga, som har fungert så veldig bra. Det må alle aktørene være veldig bevisst på, hvis det er den veien vi vil gå i lag, og hvis vi ser en felles gevinst å gå den veien i lag. Så det har med resultater. Vi har veldig gode resultater. Ikke bare Eidesvik. Eidesvik og Equinor, Eidesvik og Aker BP, men også andre av konkurrentene våre.
Jeg skal komme tilbake til hvordan dette kan på en måte organiseres, og hvordan dere egentlig vil gå frem her. Men for å dvele litt ved det du sier, dere var først ute med LNG på en offshorebåt med Viking Energy 2003. Ja. Hvorfor gjorde dere det? Hvorfor gikk dere den veien der?
Det var jo den gangen da så var det jo en tradisjonell kontrakt med en vanlig marine diesel. Så var det inne en opsjon i Lammes Statoil, og de trong en del kvoter på Melkøya på NOx. Og da var på en måte Eidesvik veldig foroverlent i forhold til teknologiutvikling, og så foreslo vi det LNG-drift i lag med Simons Møgster Rederi i Stavanger. Så da bygde vi en båt hos Eidesvik og en båt hos Statoil. Og mot en 10-årskontrakt så kunne det liksom rettferdiggjøre den ekstra kostnaden på LNG. Og etter den tid så har vi tatt levering av 5 LNG-båter som vi har totalt, og de 20 plattforms-supply-båtene vi har, så er 5 av de på LNG, og ytterligere så har vi oppgradert 4 av de med batteri. Og vi jobber jo kontinuerlig med nye batteriinstallasjoner på de som ikke har det.
Det er vel ingen andre rederier som kan vise til en så høy andel?
Relativt sett så tror jeg ikke det at det er noen som kan vise. Det er jo selvfølgelig andre som har større flotte som har flere batteriinstallasjoner, men relativt sett så var vi først ute der. Og vi hadde Viking Energy var først med LNG i 2003. Og var den første offshore-båten som fikk klassenotasjon Battery Power i 2016. Så det på en måte med samme båten, så nådde vi 2 milepæler med den båten. Det var i samarbeid med Enova, NOx-fondet og Equinor. Vi fikk dette sammen til å bli en kommersiell pakke, så vi fikk godkjenning av styret.
Enova er jo statlige penger, NOx er vel NHO sitt fond. Hvor viktig har disse vært for...
De har vært viktige, og de er viktige, og for frem til nå så er vi avhengig av den type støtte for å få økonomisk det økonomiske at det går i sammen på deg. Men Enova har jo redusert støtten sin fra 45% til 30%, men vi klarer å rekne disse investeringene hjem nå.
Ja, det virker som de anser batteripakket på offshorebåt som så moden. Det virker som de ikke føler at de trenger å være inne der. Så,
ja, det stemmer. De begynte på ny teknologi med 45% tilskudd på installasjon, og nå er det vel 30% de gir til batteriinstallasjon. Mm. Altså det er hyllevare.
Altså, hvor mye av denne satsingen er på en måte for show i hermetegn, og hvor mye av det kan forsvares, for å si det sånn. Hvordan ser det her ut fra dere, Morten? Er båtene til Jan mer attraktive enn andre fordi at de har batteripakke og...
I de tilfellene vi har hentet båter nå den siste tiden, så har jo det med batteri vært en del av forespørselspakken, så det er jo et ønske fra vår side også.
Ja, da dere tildelte kontrakten i 2017, så var det direkte krav på batteripakken.
Det stemmer, og i tillegg så har man også et par opsjonsforlengelser og så videre forhandlet inn batteriløsninger på fartøy.
Men her har vi jo et lite sånn paradoks, fordi at den som betaler for drivstoffet på en supplybåt, det er jo befrakter. Mm. Så når Jan går og kjøper en batteripakke til 20 millioner setting, eller hva koster en batteripakke?
Ja, det er jo litt avheng av størrelse selvfølgelig. Så man en bruttoinvestering på en PSV, det er sånn cirka 15 millioner norske.
Ja.
Nettoinvestering etter støtta, det kan man si det er 10 millioner.
Nettopp. Når han kjøper den, så den som egentlig tjener på det, er jo dere som befrakter.
Du kan jo tenke seg at befrakter er med og du betaler deler av batteriet over dagrate fra titanen også.
Ja, nettopp. Så dere regner det inn i kontraktsummen?
Det er mange måter å gjøre det på, men ja, det er en måte å gjøre det på. Det vi ser på i våre regnestykker er jo det som, altså, kostnaden ved å eie kontrakten, og da er jo det dagrate på fartøy er en ting, fuelkostnader er den type ting. Så en av de tingene vi har fått til også, og det vet jeg også at Jan har tanke om, det er jo dette med fuel, for det er som du sier, befrakter dekker fuel, men det å få til det samspillet mellom rederier og seile båten mest mulig effektivt, og da oss som kan bestille tjenesten.
Mm.
En god del av de nyere kontraktene våre, så har vi jo en avtaleform der vi deler en risiko, der vi setter opp en form for utgangspunkt for hva vi regner med det fartøyet skal bruke i drivstoff, i enighet med rederiet. Og så deler vi risiko. Hvis du bruker under, så deler vi fortjenesten. Hvis du bruker det over, så deler vi da mot den ekstra kostnaden.
Ja, dette har vi vært borte faktisk og skrevet om. Hvordan har det fungert?
Det har fungert i det store, og det hele er bra.
Ja,
det vil jeg si. Og det viser seg jo også i utgangspunktet at man treffer ofte godt på det utgangspunktet man ser på fuelforbruk og estimert fuelforbruk. Og selvfølgelig igjen, det må skje i sikre rammer, men hvis jeg tror i en del tilfeller så er det også en liten gulrot for mannskap. Det er jo egentlig både å konkurrere med seg selv og kanskje en motsatt skift, og det å være mest mulig drivstoffeffektiv.
Ja, så var det noen jeg snakket med som sa at disse pengene gikk rett i mannskapskassa også fra rederiet, hvis jeg ikke husker en feil. Så det kan jo være et ekstra insentiv. Men ja, de pengene dere har lagt i LNG og batteri, dere har jo gått inn med penger selv her, selv om det finnes støtte og noe kommer inn fra befraktet via kontrakter, så er det jo en risiko her. Og jeg tenker jo spesielt i starten, når dere er de første som kommer inn med en LNG-motor, så må det jo være en eller annen barnesykdom der, og
ja, det er jo sånn historie, det er jo ikke akkurat alltid billigast å være først ute på ny teknologi. Så det jeg pleier å si litt sånn flåset, vi bygde vår første LNG-båt i 2003, og konkurrentene bygde i 2010, så det sier vel litt at vi var kanskje litt foran, og det er poenget vårt at vi ønsker å utvikle virksomheten vår og komme med nye fremtidsrettede løsninger mot kundene våre, Equinor, Aker BP og andre, og prøve å selge det inn. Så det er liksom en del av kulturen i Eidesvik, og at vi skal snu de steinene som er mulig å snu, det er liksom den driven vi har, og det har vært gjort et fantastisk jobb ute på båtene våre, både med LNG, og det har ikke vært problemfritt ifra dag 1, men folk har vist veldig gode holdninger til å holde dette i gang, og si at okay, dette fikser vi, og så prøver vi litt her og litt der, og så nå er ikke LNG-drift noe issue overhovedet.
Nej, kan du säga lite om sån kraft? Jag vet här kan du grava där ner tekniska detaljer så blir det sen fans här. Men vad är på något sätt de problemen som uppstår när du är en first mover?
Det går på styrning, det går lite på mekaniska ting så man måste pröva fela lite på den första kan säga en period på 2 år men det är det som säger man måste vara tålmodig när man ska testa ut ny teknologi. Och hvis man summerar detta upp nu har Viking Energy 17-18 år så totalsummen är ju så ser man det att vi gjorde ett gott valg i 2003 när vi satte den båten i drift man hade en del uppstartsutfordringar men nu får vi sen reducerat vedlikehåll på grund av att LNG är ett renare drivstoff än diesel och en del sådana positiva ting som inte var uppstått på grund av
så det ser du när båten är så pass gammal men har du inte fått igen de pengarna som du har investerat i det här?
Det vill ju alltid vara vurderingar på, men menar vi gjorde en god investering när man byggde Viking Energy och man följde på med de andra skippen. Men LNG isolerat sett har ju på en måte floppat lite i Norge.
Ja, det må man ju finnas.
Ja, mens resten av världen kommer ju nog få fullt med LNG på shorts eller på de små skippsfart och få möta de nya inmoreglarna så ser man ju att det har fått ett lyft utom Norge som man hoppar med klara och få liv i det en bok i Norge med LNG.
Att det ska få sin renaissance, rätt och slett.
Det ska komma upp som ett alternativt drivstoff.
Ja, för de båtarna som har LNG som drift, det är ju dual fuel, så de kan ju också gå på marin diesel.
Ja, men jag har valt dual fuel. Det finns andra motorer och applikationer som kan ha för exempel 2 LNG och 2 vanliga, men jag har valt dual fuel så att man har friheten att operera i områden som inte har tillgång på LNG.
Kommer vi köra dig åt på LNG då?
Vi ligger på norsk sektor så ligger vi väl på 90-92% av energiomsättning på LNG. I Norge är det inte längre några utfordringar med tillgång på LNG. När vi hade Viking Energy så var det 2 fyllningar på LNG. Men nu är hela norska kusten utbyggd för leverans av LNG så det är inte någon issue längre.
Hvis dere måtte ha valget mellom en LNG-båt og en båt som ikke har den muligheten, vil dere alltid ta LNG-båten?
Historien viser at vi har vel valgt både LNG og marin diesel. Så er det jo sånn som Jan sier, det er jo heller ikke bygget veldig mange båter på LNG-drift. Det som jeg synes, bare for å gå tilbake til det som Jan sa litt i sted, det er å drive forbedringen stegvis fremover. Det tror jeg er veldig riktig for man får ikke til, altså det kvantespranget skjer ikke over natten uansett, og det veldig godt eksempel er Viking Energy, som fremdeles nå seiler hos oss, for meg, som du sier, 17-18 år gammel. Og med tanke på de målene vi har frem mot 2030, så er det jo ikke usannsynlig at en del av de fartøyene som er hos oss i dag, kanskje også seiler for oss i 2030. Så det å tenke forbedring i det daglige på kort og mellomlang horisont, samtidig som man har den visjonen i hodet om hva skal dette se ut, hvordan skal dette se ut i fremtiden, det er viktig for levetiden på et offshore-skip kan jo sikkert fort være opp mot 25 år, det på norsk sokkel i mange tilfeller. Så
la oss snakke litt om dette. Hvordan skal dette gjøres? Altså, nå har dere vært egentlig forbilledelig konkrete i hva som har skjedd så langt, men det som du sier et kvantesprang som skal gjennomføre seg. Du sa at dere var noen av 20% på vei til å nå de utslippsreduksjonene dere ville.
Ja, vi ligger vel i dag mellom 26-28% i forhold til det 2011-utgangspunktet vårt.
Ja, så dere har egentlig kommet langt.
Jeg har kommet et godt stykke. Men ser vi hvordan tar du de siste?
Hvordan tar du de siste?
Ja. Og der tenker jeg jo igjen, det å ha et godt samarbeid med bransjen. Så må vi kanskje tenke samarbeid på en litt annen måte fremover enn det vi har gjort tidligere, på mange måter. Jeg pleier å si for sånn, jeg vet ikke, 10 år siden, så da gikk det veldig kort tid mellom hver gang det var en skipsdesigner eller en reder eller en megler som kom på besøk og ville vise hva de tenkte å bygge og den type ting, og så tok egentlig markedet rundt om resten. Det var lett å få finansiering, det var lett å drive utvikling. Det er jo kanskje også litt av resultatet for, eller konsekvensen, eller det som ligger til grunn for hvorfor bransjen har havnet der den er i dag. Så og der, men hvordan vi skal ta dette videre fremover, vi er veldig åpne for innspill, dialog, vi har noen tanker selv.
Men la meg stoppe deg litt der, altså, det du mener da er at en leder kom til Statoil og sa, jeg vil bygge den båten her, banken stod klar til å finansiere dette, og så bare gjorde man det på en måte.
hva reda gjorde, det skal jeg ikke spørre om. Men nei, man kan si det. Vi ønsker jo å være mer enn en sånn rent transaksjonell kjøper av fartøystjenester. Vi ønsker å være en viktig medspiller til den maritime industrien, og det innebærer at vi sitter på en del kompetanse internt, som vi bruker i samarbeid med bransjen, og vi har prøvd å ha en så åpen dør som mulig når redere ser for seg nye løsninger, og ha en uforpliktende diskusjon og så videre, og ha en åpen dør som at enhver som driver et kvalifisert rederi på vil kunne ha den muligheten, og så videre. Og så har jo som sagt, tidligere gikk jo dette mer av seg selv, og man fikk kanskje også en overetablering av fartøy. Så hvordan vi kan samtidig ha den gode og tette dialogen med aktørene på rederisiden og designsiden, og få frem morgendagens teknologier videre. Der er vi jo kanskje litt i en brytningstid nå, så får vi se hvordan, hvis pilene peker oppover, både for bransjen jeg representerer og Jan sin bransje, så er det jo forhåpentligvis rom for å kunne gjøre noe derfra.
Hva tenker du om det, Jan?
Den utfordringen som ligger foran oss i forhold til nå FN sitt klimamål inn mot 2050, den er så stor at den er det ingen enkelt aktør som kan løse alene. Det er helt sånn, og det tror jeg det er viktig at både myndigheter, disse industrimiljøene vår klasse, aktørene i leverandørindustrien og kundene må sette seg sammen og samarbeide på en helt annen måte enn hva vi har gjort når vi kommer opp med en LNG-løsning, så jeg forsovet en veldig lite, men denne utfordringen er kjempestor. Altså, vi skal redusere utslipp det på FN-målet fra 2008-mål med 50% på 2050, og samtidig vet vi at shipping kommer til å stige med 60%, så det betyr at reduksjonen må ned med 70-80% i denne perioden vi har før oss. Så det er formidabelt det som vi gjør, men vi må jobbe sammen nasjonalt eller internasjonalt på en helt annen måte enn kan du sitte på en plass ned på Vestlandet og finne ut. Det klarer man ikke å løse alene.
Jeg prøver å male dette litt for meg, så hvordan vil det se ut? Det er en veldig grei ting å si, at vi må samarbeide annerledes. Men har dere noen konkrete ideer?
Jeg tror at myndigheten må inn. Vi må jobbe i vår.
Hva skal myndighetene gjøre?
Vi må komme inn og kanskje snu. Det som jeg tror er veldig viktig, det er at vi må premiere grinene eller de grønne operasjonene, og så må du skattlegge de som har utslipp.
Ja.
Det tror jeg. Og derpå ligger på det, det må gå inn i for eksempel det tilsvarende NOx-fond, i et CO2-fond, som blir øremerket til midler tilbake til å utvikle dette grønnere skipsfart. Det tror jeg er helt fundamentalt, at du må ha en ny forretningsmodell, og vi er jo veldig skuffet over myndighetene som setter for eksempel CO2-avgift på LNG. Da støtter de oss gjennom Enova og NOx-fond, eller gjennom Enova for å bygge LNG, og så legger de samme avgift, miljøavgiften på båter i drift inn mot når båtene går i drift. Så det er ikke, da premierer du ikke grønnere skipsfart.
Hvor betydningsfull blir den
avgiften? Det er 1 kroner kiloene på liksom på diesel.
Ja. Har det fått mye å si for dere?
Ja, det har man ikke å si, for du tar vekk liksom den der deltaen som du kan argumentere for med Equinor på høyere dagrater på forbruker veldig lenge.
Ja, nettopp. Så det sikrer konkurransen dere har.
Men jeg tror det er helt sentralt at nasjonalt er samarbeid og utvikle teknologien nå for å nå de målene som er nødt til nå for å ha en bærekraft i det vi driver med. Og da tror vi det må satses veldig mye på forskning og utvikling. Det må være viktige bidragsyter inn i dette. Og fremtidige energikildebærere, det er ingen som har noe sånn klart svar på i dag. Men vi sier jo at de som vi har prognoser, at det kanskje 50% av energiomsetningen kommer til å bli elektrisk fra 2050. Og næringen ser jo på hydrogen. Du ser på biodiesel, biogass som mulige energibærere fram for å nå disse målene, men det tror jeg må løses på et høyere nivå enn at enkelte aktører sitter inne och tänker det är lura idéerna för det tror jag med den delen där har jag i alla fall inte anledning till det. Så du må få ett samarbete i det maritima klungor med incentiver från myndigheterna och ett samarbetsfora i Rederiforbundet i Norsk olje- och gassgruppen.
Ser du någon spora till detta idag?
Ja, med Norges Rederiforbund har ju varit väldigt delaktig i IMO för att få veta att detta ambitiösa mål för att få bärkraft. Och det är tatt initiativet till denna typ av diskussioner i Rederiforbundet. Och det är helt säkert Norsk olje och gasso. Så ser man ju att det går diskussioner på oss för att reducera miljöfotavtrycket på norsk socker.
För det är stora ting som måste göras här. Det nöttar ju inte om du får hela flotten över på LNG. Du är inte i mål där
heller. Nej. Alltså LNG löser inte detta. Du må ha nye måter att producera energi på. Det kan vara hydrogen.
Mm.
Och det, med det så skedde några andra pinsedag, så är det klart, men det må vara lov att fejla.
Kan vi se det en explosion?
Den explosionen ser en hydrogeninstallation, men det må vara lov att fejla. Och man må få lov att skynda oss sakta för att säga sånt.
Mm.
Men du må bli ett helikoptersperspektiv för att lösa de stora utfordringar man har för oss.
Hvordan roll ska du spela i det här, Martin?
Jag tänker ju sånt som Jan säger att det är samarbete och när man ser den teknologiutveckling man har fått till tidigare i den industrin vi har här så också med incentivordningar från myndigheterna så har ju det varit mekanismer som har fungerat bra tidigare.
Mm.
Och så ska vi definitivt vara med på diskussionen vi också och lytta till både myndigheter, leverantörer, utvecklare den biten där och kombinerat med vår ambition så tror jag vi har ett gott utgångspunkt. Vi må egentlig bare ta det videre.
Mm. Dere har på en måte styrt mye av nybyggsaktiviteten på norsk offshore-rederier gjennom deres nye tender. Dere har vist ut nye kontrakter, så har i hvert fall rederiene tolket det dit her at de har måttet bygge nye båter, så har de gjort det. Så dere er på en måte en premissleverandør for hvordan disse tingene skal se ut?
Ja, det kan du nok si definitivt til en viss grad. Det er som du sa, dette med nybygg, det er jo, vi har vel aldri egentlig skrevet fra vår side nybygg på tendere, men det har vel hendt at vi har spurt etter ting som ikke nødvendigvis fantes i markedet,
ja.
Ja, så har resultert i nybygg. Og så har jo markedet styrt dette på sin måte. I en del tilfeller så har jo faktisk også markedet priset nybygg lavere enn eksisterende tonnasje, så den biten der. Men klart, ja, vi har en viktig rolle som premissgiver i form av de spesifikasjonene vi spør etter.
Ja, det er et viktig skille du kom med der, for noen år tilbake så var det faktisk billigere å bygge en ny båt enn å kjøpe en gammel. Der er vi ikke i dag. Det ser litt annerledes ut. Men når kommer dere til å si at denne superbåten som skal få denne kontrakten er nødt til å være utrustelig?
Det er vanskelig å si helt konkret, for per i dag så finnes det ikke moden teknologi.
Så det ville rett og slett blitt oppfattet som tull hvis dere har gjort det?
Ja, jeg tror det hadde vært... Det blir å begynne, vi må begynne litt lenger tilbake egentlig for å se på utviklingen og teknologien og den type ting, og så som Jan også sier, det vil sikkert være ting som kan virke som en god idé som ikke nødvendigvis vil være det i praksis, og noe vil føre frem, noe vil ikke føre frem.
Mm.
Og den måtte la industrien prøve å feile, det tror jeg er fornuftig. Jeg ser jo en del av de spesifikasjonene vi har hatt fra tidligere, det er jo ting vi har spesifisert inn på fartøy som kanskje var mer lurt enn andre ting vi har spesifisert inn.
Kom med eksempler.
Nei, jeg skal ikke komme med konkrete eksempler her, men jeg ser vi har jo hatt utstyr på enkelte fartøy som har vært lite i bruk, den type ting. Men tanken har vært god, og det er på en måte å prøve. Det handler jo om det der, skal du få til utvikling, så noen ganger så lykkes du mer enn andre ganger.
Mm. Men å prøve å feile koster penger, hvem skal betale
for det? Det gjør det, og det ser vi jo. Og det handler jo om egentlig igjen hele pakken, hvordan får du til dette med utvikling, hvordan får du til støtteordninger, eventuelt insentivordninger, den biten der, og så skal vi også være med og se på hva som kan være mulig å få til.
Den eldste båten dere har på kontrakt nå, nyeste mener jeg, er 5 år gammel.
Det stemmer.
Det må være en litt uvanlig situasjon her.
Vi har vel kanskje noen som er et par år yngre, men i alle fall, hva er hovedsagt, de nyeste båtene våre i flåten, de ligger stort sett inne til 5-årsklassing i disse dager.
Ja, med overflod av offshorebåten, så har det ikke vært bygd en eneste en de siste årene. Men der kan det faktisk skje ting, ryktes det, på stort sett.
Vi ser jo hele tiden på nye ting, og det som konkret ligger... det nærmeste prosjektet vi ser på nå i form av fartøy og den biten er jo Johan Castberg som skal ha en beredskapsløsning, og når vi sier beredskapsløsning, så tenker vi egentlig kombinasjonen, altså du har søk- og redningshelikopter, du har fartøy, du har personellressurser, den type ting, men ja, det skal en løsning på plass for Johan Castberg på et tidspunkt.
Det skal rett og slett kanskje bygges en båt som skal inn i områdeberedskap.
Det er i alle fall meget sannsynlig at det vil komme en forespørsel i markedet.
Dette tror jeg jo mange vil sette pris på der. Lenge siden sist.
Det er jo en god stund siden sist, og så er det jo igjen den samhandlingen med markedet. Nå snakker vi om vi snakker om et beredskapskonsept, så er det jo egentlig ganske få rederier per i dag som arbeider aktivt i det segmentet, så det blir spennende å se hvordan et marked responderer på dette. Så tror jeg også det å ha en tett dialog med markedet, både egentlig før en forespørselsprosess, og også for å få til dialogen om hvordan markedet ser på det, hva ser bransjen som mulig, og så videre. Så har vi selvfølgelig et sett med spesifikasjoner som det fartøy vi skulle dekke i form av beredskapskrav og så videre.
Jeg forteller litt om det. Hvordan skal denne båten se ut?
Ja, det tror jeg vi skal få lov å komme tilbake til når forespørselen ligger i markedet, men ja.
Men det er altså noe som kanskje måneder frem i tid, eller?
Det er nok kanskje litt lenger frem i tid. Jeg skal ikke sitte her og spekulere akkurat i datum for når den kommer ut.
Vi må, det blir spennende, synes jeg. Da må du gi en lyd, så det heter. Du skal ikke gi dere inn i beredskapssegmentet, Jan.
Nei, vi ser jo på muligheter for å utvikle oss hele tiden, så det vil du merke seg ja eller nei til. Nei. Men det er klart at det vil være krevende for norsk offshore-rederi at finansiere en innbygg i dag, basert på det som jeg sa innledningsvis.
Det kan man vel. Altså, beredskapsskip er ganske spesielt. Det er vel ikke bare å bygge opp, men en båt til å bli en beredskapsbåt i utgangspunktet.
Det er nok riktig.
Ja.
Og det var da jeg tenker også igjen den dialogen, og den må vi nok ha med markedet på mange områder, men det er for eksempel altså, kontraktslengder, hvilken form for forutsigbarhet kan de tilby i våre forespørsler og så videre. Og hva må til for at dette skal være attraktivt for våre leverandører?
Har dere disse samtalene nå?
Det er jo samtaler som vi har på generelt grunnlag, egentlig hele tiden med markedet.
Men når kommer det neste PSV-kontrakten som der man kommer inn, altså PSV-forsyningsskip, der man kan snakke om nybygg?
Det skal jeg ikke sitte og spekulere her heller. Det er jo her inntil ganske nylig så har jo markedet for forsyningsskip vært et godt tilbud i markedet, og da, på en måte, som du sier, nybygg, det trenger jo ikke nødvendigvis være et nybygg, men det å se på hva man kan få til på eksisterende tonnasje, den type ting, er jo også alltid interessant. Det vi har fokusert på nå det siste året har jo egentlig vært den flåten vi har, som har vært ganske moderne. Vi har sett på opsjonsutøvelser med batteriinstallasjon, den type ting, og som sagt også prøvd å tilby langsiktighet i form av at vi har erklært flere sammenhengende opsjoner og så videre.
Denne industrien trenger ikke nybygg på PSV.
Nei, det er...
Nei, vi må utvikle eksisterende tonnasje, og det er fullt mulig. Det som har skjedd på batteri, det har jo vært en teknologiskifte. Det er veldig kort tid, på 5 år. Så nå er det er bare teknologi som du kan ta ut av hullene, sette deg sammen og bo i skip.
Ja, for det fungerer.
Det fungerer veldig bra, og du ser jo andre deler av shipping er jo inne på samme spor nå. Krusnæringen er jo den som krusnæringen forurenser ca. 4 ganger mer, så flytrafikken måler de passasjerer som flytter seg 1 kilometer. Og der ser du at der snakker de om batteri nå for å gå inn i sårbare områder, altså Geirangerfjorden eksempelvis. Så jeg tror det er viktig at du konsentrerer seg om teknologiutvikling i forhold til nå bærekraftmålene med FN i 2050 og 2030, fremfor oss å bruke tider på nybygg. For vi har gjort retrofitt på batteri og eksisterende tonnasje, det er fullt ut mulig, og du får akkurat samme gevinsten. Hvis du skal bygge en ny PSV i dag, så kommer den til å bli bygd med en blanding av tradisjonell, altså diesel- eller LNG-drift, sammen med batteri, framfor det man har sett tidligere. Så det er lærdommen man har tatt. Så må vi se nå hva som skal være de nye energibærerne for å nå utslippsmålet over.
Er det noen andre seriøse kandidater her enn hydrogen per nå? Og hydrogen har jo sine utfordringer. Altså, å få inn et batteri som skal kunne være herfra ut riggen og tilbake, er jo
Batteri är ju ingen producerar av energi, det är viktigt. Den fördelar bara energi. Så du löser inte detta med batteri.
Nej, det är viktigt att
det är väldigt viktigt att det är ett system som fördelar och får mer effektivitet utav den energin som du producerar. Men man får andra måter att producera energi på. Det kan för exempel vara hydrogen. Om man ser sån spädeforsök, då har du bil och så har du denna färgården i Ryfylke, så är det med det. Och det, man måste tillåta och ha några piloter som testar ut den teknologin. Och så har du andra måter att producera energi på, så, som man ser på, så näringen ser på. Det är solenergi, det är bölgeenergi, det är biogas och biodiesel och det är hydrogen. Jag tror kanske att hydrogen ligger sån en 10-20 år fram i tid.
Är dock den första som bygger en...
Jag hoppar det.
Ja.
Ser du det? Ja.
Det ska bli spännande.
Det passar fint in i innovationshistorien vår.
Ja, det är det. Det är Morten, du sa ju i sted att den bästa måten, eller i alla fall en variant av att den bästa måten att spara utsläpp på är att inte sälja det här. Se lite mer om
det. Det handlar ju om att utnyttja resurserna våra bäst möjligt och fylla upp fartyg både över och under däck. Vara mest möjligt god på planer, mest möjligt god på logistik. Både i måten vi försynar på, i måten planen för offshore-installationerna våra blir lagt när de får utstyr. Alltså egentligen hela vägen optimalisera värdekedjan innanför för logistik.
Hur mycket är det att hämta där skulle du anslå?
Det ska vi inte pröva med på något annat sätt här, men det är också en sån, egentligen en sån kontinuerlig process där du hver dag egentligen må optimalisera detta för att få det till att hänga samman.
Det är ju inte väldigt goda nyheter för rederierna, ska säga det ändå mindre, eller?
Nej, det kan du säga, men vi må ha två tankar över samtidigt här. Vi må ta in oss att vi må nå bärkraftmålet för att reducera utsläpp globalt. Och så ska man självklart varuta den dagliga driften. Ett viktigt hjälpmedel så är på en måte ett hype och alla snackar om digitalisering och maskinlärning och allt detta. Jag tror det kan vara ett verktyg som vi kan ta in i vår del av industrien för att optimalisera, effektivisera och få goda råd i förhåll till hur man kan få ner utsläpp eller fjolförbruk på det man har idag. Det är en lite sån framlande det också. Någon har kanske någon god idé, men jag tror jag vill påstå sig att vi är inte kommit väldigt långt, men jag kan gott se att du kan ta ut en 10-15% reduktion nu, men hvis du klarar att ta i bruk dessa verktygna och säga att nej, nu trenger du inte sälja, för du kan vänta till imorgon så tar du en to container till en exempelvis.
Mm.
Så det tror jag är mycket att hämta, utan att det trenger att vara stora kostnader för vinnare, och då är det dessa byggesteinarna som jag har gentat flera gånger, och bygga detta trinn på trinn till du kommer upp och har fått på plats ny teknologi.
Ja, och det är ja, den datakraft som har varit tillgänglig och formidabel, och både som du säger, logistiksystemer, det är att kunna se på drivstofförbruk på fartyg, du kan sammanlägga fartyg, du kan sammanlägga skift på fartyg, och du kan bruka den datakraften till att finna det optimaliserade måten du kör skip på och så vidare.
Mm.
Så det är mycket spännande teknologi där, och därför detta är ju ting som man kan bruka på det som allerede existerar idag. Det är det.
Ja, för de flesta ting som du kan nämna är på en måte det tweaking för att bruka ett gott norsk ord på existerande modeller. Det är ingen av de ting där som kommer till att ta oss i mål. För att spara på en måte ett stort och öppen spørsmål. Hva er den største endringen vi kommer til å se i denne bransjen i løpet av de neste, hvis du ser 20 år fram i tid, Morten?
Jeg tenker jo, kanskje det handler også om hvordan vil installasjonen i havet drives, hvordan ser de ut? Vil vi få flere? I dag har vi jo så vidt fått en ubemannet installasjon som vi bruker et såkalt walk-to-walk-fartøy de gangene vi skal ha folk ombord. Vil man se den utviklingen? Ja, altså, det kan være måter som vil endre på seg. Og så er det jo dette selvfølgelig, hvis du tenker på fartøy, nye, så 20 år frem i tid, så har man kanskje fått nye alternative drivstoff og så videre. Men det er jo en ting at du skal ha da fremdriftsmaskiner i ombord i et fartøy, men du skal jo også sikre et distribusjonsnett av et alternativt drivstoff, for eksempel. Det skal være tilgjengelig, og så videre. Så jeg tror jo kanskje det ligger en del ting der, og så er jeg jo veldig spent på hvordan forsyningsmønstret på sokkelen vil se ut. Historisk har jo vært at hvert operatørselskap har sin egen forsyningsorganisasjon. Nå ser vi litt mer dreining mot at man ser på samarbeidsmuligheter.
Jeg nevnte det vi deler båt med AKBP i Sandnesjøen eksempelvis. Se hvordan den selve forsyningen der vil bli varetatt.
Mm. Det første du sa er jo eldre ting dramatisk, hvis vi ikke skal på mange plattformer lenger. Det jo hovedpart det produsert.
Ja, det vil nok definitivt være bemannete plattformer også, men vi ser jo det at ubemannete drønnbordeplattformer som bor i Vestflanken er jo noe som nytt på norsk sokkel, men det finnes jo mange andre steder.
Mm.
Dette jo utenfor mitt daglige fagfelt, så her skal ikke jeg si veldig mye mer om det, tror jeg.
Du skal stoppe der. Jan, hvordan 20 år frem, hva det største endringer?
Nei, jeg tror altså, teknologien har utviklet seg sånn som har løst en del av disse utfordringene vi har snakket om. Og vi ser jo, det er jo spennende å snakke med ungdommer om dette, og det, vi ser jo for eksempel nå med Equinor så planlegger utbygging av vindmøller på Tampen, og alle disse stasjonene. Det er jo ikke noen teknologisk ideen for at du kan ha en ladestasjon, for eksempel et beredskapsfartøy, så du kan gå bort og plugge i, og så har du et nullutslippsfartøy. Det er jo sånne scenarier, så når du ser i et veldig unge og spennende miljøer, sammen her på Vindpark, da har du nullutslipp. Det er en ting som jeg sikkert kommer til å jobbe med her fremover.
Ja, det er jo på en god måte, der kan man bruke den kompetansen og erfaringen man har til å dra det videre inn i det fornybare segmentet.
For det jeg lurer på, altså dersom det scenarioet som du i hvert fall skisserer litt slår inn da, hvis behovet for fartøy skal gå dramatisk ned, hva gjør et offshore-rederi da?
Ja, men vi har jo hatt kontinuerlig omstilling siden vi var startet i 65, så det tror jeg vi er i stand til å finne alternative tjenester. Så det tror ikke vi skal bekymre oss så mye. Dette har kommet til å gå sakte, sikkert, men vi må forholde oss til de bærekraftmålene som vi ser i forbindelse med global oppvarming. Ellers får vi ikke lov å drive med noen ting ut på norsk sokkel, så er vi i alle fall uten operasjoner. Det tror jeg er viktig å ta det inn over seg nå, at det vi nøtter, også industri som er nødt til å møte de utfordringene vi har, og det må vi jobbe med teknologisk for å komme frem til det som teknologien, og så må vi kanskje finne andre måter å gjøre ting på. Så for eksempel på subsea-operasjoner så ser man jo det at det blir jo mer automatisert, og vi ser jo enkelte autonome løsninger som vi tester ut som piloter nå. Det kommer til å bli masse av dette fremover, og med det skal vi være med på dette, så må vi følge med i timen.
Du nevnte jo et av tiltakene dere har gjort dette med ROV, at dere ikke lenger er avhengig av båter som har ROV-hangar ombord, men kan sette ombord en container på, jeg vet ikke, en supply-båt og styre dette på land.
Ja, ROV er jo et sånt konsept der du har, det er jo en liten ROV som man styrer fra et kontrollrom på land.
Mm.
Og så setter man egentlig, enkelt sagt, setter man den fra seg på sjøbunnen, som en sånn, nesten som en robotgressklipper, som da pusler ut av hangaren sin og gjør det den skal, og så kan den da kjøre inn igjen i hangaren sin. Og kan da flyttes videre med et fartøy ved en senere anledning når det skal til.
Dette krever jo betydelig mindre av fartøyet.
Det er jo definitivt en omstilling, og jeg tror det som Jan er inne på, at når man ser sånn generelt på næringslivet, så er de bedriftene som overlever, det er jo de som evner å omstille seg og se nye muligheter, og ikke henger for fast i de gamle.
Mm.
Og der har jo egentlig også mange av de norske rederiene, som jeg har sett fra utsiden, evnet opp mot å ta den utviklingen videre.
Dere snakker varmt om samarbeid som viktig at begge to kommer dere til å snakke mye sammen fremover.
Equinor har vært kunden til Eidesvik i 42 år, og jeg håper vi ser flere 10 år fremover, så svar på det ja.
Ja, det ser jeg også ingen grunn til at det ikke skal være sånn. Det er, jeg tenker, som jeg sa i sted, at vi skal være mer enn en rent transaksjonell kjøper av fartøystyrene, for vi ønsker å være en del av en næring på den siden også. Og det betyr at i mange tilfeller så tenker jeg vi har mange fellesnevnere i Equinor og rederiene våre, og så er vi jo selvfølgelig enkelte ganger har vi kanskje noen kryssende interesser i form av at vi en kjøper av en tjeneste som rederiene selger.
Mm.
Men i all hovedsak så fra mitt ståsted så har vi et veldig godt og åpent samarbeid med leverandørene våre. Vi er, og det er vi tjent med.
Det er en tusen alle kommer til å gå herfra som venner.
Ja.
Det var dessverre det vi rakk. Tusen takk for at dere kom, Morten Sundt og Jan Lodden.
Takk.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.